turunduset tulejoonel.
Ja täna me räägime sellest, kuidas luua brändi. See teema sai alguse paljudest koolitustest, kus ma olen olnud, kus ikka vastuseks küsimusele, kui me hakkame rääkima brändist, siis inimesed ütlevad mulle, et meil on bränd olemas. Ja kui mina siis küsin, et ja mis teil siis olemas on, siis öeldakse, et just agentuur joonistas valmis logo ja stiiliraamatu saame ka kohe. Ja sellest on tekinudki siis see teemapüstitus, et mis asi see bränd tegelikult on ja kuidas seda tegelikult looma peab ja mis selle juures oluline on.
See on tegelikult nii pikk ja põhjalik teema, sest et on antud loenguid selle teema ja raamatuid palju läbi loetud ja nii edasi, et võibolla lühidalt kokkuvõttes bränd on selline emotsionaalselt tunnete ja arvamuste persepsioonide kogum.
No see persepsioon kõlas väga eestikeelsena.
Kujutelmade kogum, ütleme nii, mis on siis turundaja ülesanne, on see oma sihtgrupi peades niimoodi sisse juurutada, et tekiks mingisugune emotsioon tema toote suhtes, et sageli aetakse tegelikult kaubamärk ja brändi omavahel segamini, et kaubamärk on see, millel on sellised füüsilised tunnused, et kas ta siis on mis iganes kui pikk, kui paks, mis värvi ja nii edasi, aga see ei ole absoluutselt bränditunnusmärk. Bränditunnusmärk on see, et mis tunde ta tekitab, kas ta on kvaliteetne, kas ta on odav, kas ta on kallis, kas ta on turvaline, kas ta on hea ja nii edasi ja nii edasi.
Mina ütleks, kaubamärk on üks osa sellest brändi nagu kogu.
Jah, et ta on nagu valg staadium.
Aga et ta, tihti peale nagu arvatakse niipidi, et kõigepealt on kaubamärk ja siis äkki on bränd, et pigem on see ikkagi see väärtuste süsteem, mis sellega kaasneb, on see bränd ja seal sees on muuhulgas ka need füüsilised elementid, siis on ta siis fontvärv või maja lõppkokkuvõttes.
Ma olen alati auditooriumi segadus ajanud küsimusega, et öelge mulle üks ilus eestikeelne sõna, mis asendaks sõna bränd.
Ja siis see on tõesti kohutav sõna on see bränd.
On ju kohutav, eks ju, eriti kui me räägime brändi loomisest, siis mõni ütleb, et ei, et mina küll brändit ei joo ja no mis iganes. Ja siis see auditooriumi vastus tihti lõptulemusena me jõuame ka kohale, et tegelikult üks ilus eestikeelne sõna on ju mulje. No, mis võiks olla väga, noh, nii-öelda, noh, väga selge, noh, väljend, et me tegelikult loome muljet.
Ja branding on siis muljetamine või mis see branding
mulje
on?
Loomine.
Mulje loomine.
Mulje loomine vist parem.
Mulje loomine.
Muljel on minu arust natukene eesti keeles selline negatiivne konnotatsioon juures või selline, et ta ei ole, noh, et see on nagu midagi, mis virvendab ja siis kaob.
No,
et võibolla sellepärast ta nagu selle,
keegi
et bränd on
nagu
sügavam. Jah, keegi ei tea, vaata, kui me nüüd mõtleme brändidele, mis on 100 aastat vanad ja mõni veel vanemki, et siis need nii kiiresti ei virvendanud ära, kui loodeti.
Ma küsin siit nüüd edasi, et noh, bränd tõesti mulje ja kuvand ja kõik sellised asjad, mida selle kohta öeldakse. Miks seda ühel organisatsioonil või ettevõttel vaja on? Triin Lennusadam, kas see võiks olla midagi, mis ei ole kuidagi bränd, mis oleks lihtsalt üks tavaline toode või üks tavaline maja, kuhu me lähme?
Tavaline Lennusadam.
No lennustamat luues algselt peale tehtis otsus, et luuakse ikkagi midagi enamat kui lihtsalt üks maja mere ääres. Et see peab olema kogu tunne, see emotsioon, see elamus just selleks, et inimestel tekiks seos. Ja minu jaoks bränd on seoste loomine inimese jaoks. Et ta suudab erinevad elementid siis, mis ühe toote või organisatsiooni või mõlemaga nagu kokku sobivad ühte sellisesse tervikusse ise enda jaoks panna. Et lennusadam ka seal juures kindlasti on teel sinna nii, et jõuda nii-öelda brändistaatusesse. Ma ei ole päris kindel, et me täna veel 100%-liselt seal oleme, et me veel pingutame selle nimel.
Vot, see on nüüd huvitav koht. Ma tahtsingi küsida, et millal saab ühest nimest, millel on ju ka ometigi mingi mulje, millal saab sellest nimest siis bränd, mida me võiksime nimetada muljeks ja ei olnud sinu nii-öelda sõna otsast kinni võttes, millal siis lennusadamast bränd võiks saada. Kas on mõni kriteerium, mis on veel täitmata?
Ma ise tunnen, et me oleme natuke noored, et lennusadam kui füüsiline objekt on olemas olnud 1 aasta, et ja meile võib jääda siin ise Tallinnas lennusadamas istudes mulje, et kõik ilmselt juba teavad meid ja kõik seostavad meid millegagi, aga tegelikkuses see ei pruugi nii olla, et ma võin sellele küsimusele vastuseks 3 nädala pärast, et me tegelikult järgmisel nädalal laseme uurida seda, et kui hästi seda teatakse üle eestiliselt, nii et 3 nädala pärast ma võin neid vastuseid siis jagada. Et kas me oleme juba peaaegu seal, et see...
Mida te küsite, Triin, et teada
me küsime
saada?
Tegelikult... Nii tuntust kui ka tegelikult seda, et millega sa assotseerub ja noh, meie jaoks loomulikult veel edasi, et mis on need põhjused, miks üldse inimesed muuseumis käivad ja miks nad seda ei tee. Et see on natuke nagu samm sellest brändist edasi ja just nimelt selle poole, et võib-olla tuua rohkem inimesi veel enda juurde ka. Ja kuidas siis nendele lähemale minna. Et me loomulikult oleme paljud inimesteni jõudnud, aga Eestis on, kui meil on käinud üle 300 000 inimese, Eestis on 1,3 miljonit inimest, siis on väga selge, vähemalt miljon on veel külastamata.
Monika, mis nõua te annate, kui teile tuleb agentuuri klient, kes ütleb, et ma tahan brändi? Kust ta pihta peab hakkama?
Noh, tegelikult see brändi loomine saab alguse... Iseenesest ärilistest eesmärkidest, et mis on tema toode, mis on tema taust, mida ta müüa tahab kellele, mis perioodi jooksul ta missuguse müügitulemusi tahab saavutada ja siis vastavalt sellele saab välja töötada strateegia, et missugust brändidel on vaja, mis meetoditega, kui pika aja jooksul välja arendada, kui palju seal peaks olema brändikampaaneid kui sellised, kui palju seal peaks olema müügikampaaneid ja nii edasi, et selles mõttes see ongi selline mitmetahuga teema tegelikult.
Kas te mõnikord ütlete ka seda, et ärge hakake tegelema brändindusega, pole mõtet liiga kallis?
Juhul kui eesmärgid ei ole, noh, ambitsioonikas on siin vale sõna, juhul kui eesmärgid on teised, siis jah, ei ole mõtet seda teha, kui näiteks on väiksem ettevõtte, kellel on olemas juba klientuur, kes toodab sinna teenustel, on olemas mingid pikaajalised lepingud, kes temaga seda ettevõtet nagu seovad, et tal on võimalik oma toodet või teenust tarnida pidevalt ilma stressi tundmata, siis noh, tõesti ei ole mõtet teha maala 60 000 euro eest imago kampaaniat ja brändi sinna ja siis pidevalt seda veel siipäraselt turundada, et jah, ka nii võib olla.
Tuvitab siuke asi, et elu on näidanud, et väga tihti meie väikeses Eesti vabariigis hinnatakse nii-öelda brände võib-olla sellise lääne mudeli järgi mingisuguste kalkulatsioonidega üritatakse näiteks firmade ülevõtmisel või ostmisel üritatakse hinnata brändi väärtust ja ka üks ettevõtte, kus me sinugagi kunagi Anu koos töötasime omal ajal, üritas ka ära hinnata 90. keskel oma brändi väärtuse, milleks ta sai siis 50 miljonit krooni. Ja
ma ei mäleta... sa pead nimetama ka, mis brändid seal oli, mida hinnati või?
No seal oli palju, jah, see oli ETC gruppi bränd, eks ole, noh, mida seda gruppigi täna ei ole. Ja noh, ühesõnaga sellepärast, et tolle ajal sai siis, noh, kõike sai just kui rahas ju mõõta, eks ole. Aga noh, küsimus on nagu selles, et juba tolle ajal mulle tundus, et see on selline, noh, selline soovunelm, et kindlasti leidub mõni loll maailmas, kes lähtuvalt oma kogemusest oskab seda 50 miljonit, siis kuidagi hinnata on see palju või vähe, eks ole, et kui ta on Proctor & Gamble, see tundub, et see on tasku raha, kui ta on mõni keegi teinest, see tundub, et see on suur raha, eks ole, aga tegelikult jäi minule juba tollal see mulje, et brändid luuakse ikkagi väga pikkade aastate, enne kõike isegi võib-olla põlvkondade jooksul, et siiski nagu kinnistub see mulje, et kui üks firma on turunud 2, 3 või 7 aastat, siis öelda nüüd, et tal on nüüd selline väga tugev bränd, on väga raske, sellepärast, et nii kui tuleb keegi teine ja see firma oma nii-öelda poe kinni paneb, eks ole, suudab võib-olla 1-2 kampaaniaga samasuguse tuntuse usaldusväärsuse üles kütta ja mille jaoks siis selle brändi väärtus, et kas ma eksin, kas see põlvkondade jooksul brändi väärtuse tekkimine on õige loogika või pingutan ma üle?
No, kindlasti seal oma loogika on. Samas jällegi no, teine tee, kuidas seda brändi väärtust mõõta, on see, kui palju see ettevõtte investeerinud on sellesse brändi ehitamisse. Kui palju ta neid kampaaniaid on teinud, kui ulatuslikult, missuguse loolahendusega. Raha lugedes täpselt, ehk siis noh, mida intensiivsemalt sa mingisugust sõnumit edastad, seda paremini see äkki kohale jõab, et mõni äkki on põlvkondade vältel ja seda siin okitseb oma ette ja väga suurt midagi kommunikeeri, et noh, see on suhteline, ehk siis seal on mingisugune panuse intensiivsus ka kindlasti mängib rolli.
Ma arvan, et see, mis brändile tegelikult ju väärtust lisab, ei ole mitte see rahaline mõõde, mida me seal mõõdame, vaid et see võit tuleneb hoopis mingist usaldusväärsusest ja usalt, noh, või see on tegelikult tõenäoliselt see, millele üritatakse seda dollari või euromärki siis külge panna, et juhul kui meiega näiteks juhtub midagi, ma ei tea, ongi, liha on halvaks läinud, noh, stiilis toiduainetööstusest, mis iganes, et nad, kui hästi ja kui kiiresti ja kui väikeste kuludega me tegelikult sellest jamast välja tuleme. Ja seal hakkab bränd ja see, mis on sinna ümber ehitatud, see tunne, see usaldusväärsus, see emotsioon väga palju nagu mängima. Ja noh, kui me mõtleme nagu ise ka nendele keissidele, mis Eestis on nagu olnud ja see on see ja seda sa loomulikult on oluliselt lihtsam ehitada pikka aega ja tekitada seda tunnet, aga tegelikult sellise usaldusväärsuse suudavad saavutada mingitel juhtudel ka aga noored brändid, et sa ei pea selleks tegelikult 56 aastat nagu vaeva nägema. Mina pigem mõõdaks seda nagu selles, et üleüldse see selline utoopiliste summadega mängimine, kus tegelikuses noh, reaalselt kaubavahetust nagu ei toimu, et on mingi hüpoteetiline Coca-Cola, kes maksab nii palju, hüpoteetiline Apple, kes maksab nii palju, aga kui päriselt nagu mingiks ostmiseks ja müügiks läheb, kas siis tegelikult leidub keegi, kes on nõus sellest nii palju maksma ja küll need võibolla on sellised näite, aga võtame mõne väiksema, aga kui nendega juhtub midagi, kui on vaja, et inimesed kas nii-öelda toetaksid neid või astuksid neile vastu, et siis on see, mida on enne investeeritud brändi loomesse, on see, kus see välja tuleb, et kas inimesed nagu astuvad kaitsesse või nad tegelikult ütlevad, et las minna, et las kaob. Tuli uute sõnumitega, tuli uue brändiga, ma võtan parem selle omaks.
No tegelikult seal on ju väärtus ka selles, et kui palju või kui suurel määral seal on võimalik oma tootele või teenusele juurdehindlust teha. Eks siis, kui sul on tavaline hambapasta, maksab poes 1 eurot, sul on Aquafresh, mis iganes multiplex valgendab kõike, no see,
selle sa võid kahe poolega maha või. Sensodyne Sensitive, mis on 6,5.
Just.
Me täname ka reklaami eest. Aga mind huvitab üks selline huvitav asja on alati huvitanud. Me oleme siin Eestis ikkagi põlveotsas nikerdajad võrreldes sellega, kuidas brände maailmas tehakse. Keegi meist ei suuda investeerida brändi loomisse nii palju, kui seda tegi Apple ja saada seal miljardites brändi väärtust. Siis on palju huvitavam on see, et alati on räägitud sellest palju tabelites, et nagu on olemas tootebrändid ja on olemas teenustebrändid ja tootebrändid on hästi nagu kõrgelt hinnatud ja tal edetabelites igal pool on tooted, aga kui me jõuame teenustele seal, kus see inimene seda väärtust loob, ma niimoodi sosistades ütlen, et see, mida me siin Eestis peamiselt teeme, et siis need brändid millegi pärast ei saa väga hinnatud, et miks siis?
Kas on nii või?
Ja on. No rahalist väärtust ei anta teenuste
ei, no ja kui vaadata tõesti maailma niisuguseid brändi edetabeleid, siis on tõsi, et suurem osa seal tipus olijatest on ikkagi ju nende tooted. Noh, päris tipus, aga kui ma mõtlen Eesti brändi...
Ma vaatan selle näoga, et minu mõelest on olnud ju Google nagu nendes brändi edetabelites olnud üks esimesi juba tükk ja tükk aega ja mina liigitaks seda küll pigem teenuse brändi kui tootebrändi alla.
Mida sa mõtled?
Googlit.
Jah, see on nüüd uue aja, selle sotsiaalmeedia on toonud siin muutus,
no,
sellega
ma olen nõus.
Facebook ja Google on sinna tulnud sisse, aga noh, klassikaliselt ei ole olnud, ehk kui sa võtad, ütleme, mingid kaupluseid või isegi kui muuseumeid või nedas, eks ole, siis noh, nendel on väga raske seda brändiväärtust olnud selles mõttes tõsta. Ja üks loogika, noh, mis ma omal ajal kooliski õppides mäletan ikkagi oli see, et mida suurem on see kliendi teeninduse või selle inimese osalus, noh, nii-öelda selle mulje tekkimises, millest me siis räägime, seda rohkem on seda kõikumist ebastabiilsust ja seda raskem on saada sellist head tulemust kui Coca-Cola, kes teeb valmis toote pakendab, valmis kasti viib kindlasse kohta ja teeb nii või edas, eks ole.
No ja, aga teiselt on sul see, et kui me enne rääkisime sellest, et bränd on ikka selline väärtuste süsteem ja emotsioonid ja elamused ka mingil määral, et siis selle teenusega on sul oluliselt, et ühelt poolt jah, sa võid inimest nagu ära hirmutada, eemale peletada, aga teiselt poolt tema sidumine on ka hõlpsam. Lõpuks mul ei ole vahet, millist limonaadi ma poest ostan, kui ma tahan limonaadi. Kui ma just parasjagu sel hetkel ei taha nagu Coca-Colat, vaid mul on täitsa savi, millist kaseeritud limonaadi ma joon. Aga see selline inimfaktor seal keskel on, noh, ühelt poolt on risk, aga teiselt poolt on nagu võimalus. Et kui sa selle ära kasutad selle võimaluse efektiivselt ja nagu ise enda kasuks, et siis sul on võimalus olla ka seal tipus ja kui me vaatame nüüd Eesti brände ja noh, siin ja küll...
Meil on Kalev, ilus nimi.
No hea küll, Kalev, aga enne seda on, oli tükka aega, oli Swedbank ja Swedbank on endiselt ikkagi top vist, kas see aasta oli 11. või 10.
Siis oli Hansapank tolle, oleks?
Noh, toon oli Hansapank. Aga noh, et tegelikult Eestis nagu teenindussektor ikkagi mingil määral suudab võistelda ka sellise magusa
ilusa šokolaadiga. Meile mõõdete lihtsalt asju õigesti. Võib-olla me lihtsalt ütleme, igal pool, kus on kõige kliendi sõbralikum, on pank, kes on kõige tuntum, on pank, kes on see, on pank. Võib-olla me teamegi pankasid.
Aga olge maused, kui sa mõtled sellele, kui palju erinevad Eesti organisatsioonid raha kulutavad sellist asjadele, siis pangad ongi seal eesrinnas. No, see on väga loogiline, et on pank. Et, no, ja siis teised, kes jõuavad kulutada, on veel Eli ja Nempt ja Kalev ja veel Tere ja veel mõned võib-olla toiduaine ettevõtted. On, ja teistel on lihtsalt eelarved juba nii palju väiksemad, et ei olegi võimalik.
Aga nagu... mulje tekib ju ka nendest, kes ei ole suured kulutajad. Või?
Muidugi tekib. No minu kogemus ütleb seda, et see mulje tekimisel on nagu kaks faktorit, et üks on aeg ja üks on raha. Et üldjoontes läheb aega ja ma olen harjunud sellega, et umbes nagu selline, noh, niisugune 5 aastaku plaan, et umbes, et esimesed 1,5 aastat on liiga vähe, et see asi nagu üldse kuhugi jõuaks. Teine 1,5 on see, kus inimesed hakkavad enam vähem kokku panema, et aha, et lennusadam ja ma ei tea, alve laev või lennusadam ja muusium või mida iganes nad siis kokku panevad või lennusadam on olemas, eks ju. Ja siis see 3,5 on see, kus nad on siis juba käinud ja räägivad ja neil tekib mingisugune arvamus ja võib-olla on veel käinud. No see sõltub jälle ostutsüklist, eks ju, muusiumisse sa saatud tihemini, piima ostad nädalas mitu korda mõnikord, noh, autot ostad võib-olla aastate jooksul korra, et noh, see on nagu erinevatest asjadest sõltub ja siis, et üks dimensioon on aeg ja noh, teine on selgelt raha, et kui sa Eesti turu üle uputaksid oma miljonite eurodega, no siis jõuab kiiremini kohale. Et need on nagu need kahe faktori nagu kombinatsioonid, aga see, mis ma siit teenuste brändist tahtsin küsida, on tegelikult noh, nii Triinule kui Moonikale küsimus, et Triinule see küsimus, et mis teie teete oma inimestega selleks, et nad tegelikult oleksid nagu teie brändi kandjad ja siis Moonikale mõtlemiseks küsimus, et mis te agentuuris käsete neil teha, kui nad teie juurde tulevad ja ütlevad, et me tahame brändi, aga ma ei tea, kust me alustame.
Noh, see on võibolla selles suhtes keeruline küsimus, et võiks ju alati rääkida, et ideaalis ongi see, et me teeme nii ja kõik meie inimesed käituvad nii. Ja, aga no, loomulikult on see, et inimesi on erinevaid ja kui sul on organisatsioonis tööl, noh, meie puhul isegi ei ole nii palju inimesi, üle 50 inimese konkreetselt lennusadamas ainult, et kõik nad ei ole nõus käima seda sama joontpidi, et noh, mingisugunegi loomingulisus võib seal jääda, aga inimesed tuleb koolitada, neile tuleb rääkida, et see üks küsimus on ju see, et no, kuidas siis see sisu nagu sellele kuvandele vastama panna on ja kõigepealt on see, et ise nagu mõtle läbi, mis see sisu on, sest et kui sa nagu ise ei tea, kas on see organisatsiooni juhtkond või omanikud või noh, kes iganes siis nagu parasjagu need tahavad, et see brand mingit pidi nagu välja paistaks, et ise enda jaoks see väga selgelt nagu läbi mõelda ja oma kõikides tegevustes seda nagu silmas pidada, on see siis sinu avalikud tegevused või on need sinu maja sisesed tegevused, kuni selleni välja, et millised koolitusi sa oma inimestele teed, et noh, näiteks meie puhul on ju, kui me tahame, et meie teenindajad oleksid grammi võrra aktiivsemad, kui võib-olla tavapäraselt ollakse harjunud ja võib-olla grammi võrra ka artistlikumad, kui tavapäraselt ollakse harjunud, et siis tegelikult neid koolitavadki inimesed, kes koolitavad näitlejaid. Et mitte, et me võtame lihtsalt teeniduskoolituse, mis on ka tore, aga see, et kust tuleb nende enesekindlus ja julgus on ju, et sellest, et nad on harjutanud natukene aega või et kust tulevad nende head lood, et loomulikult nad loevad ise palju, aga me väga palju materjali valmistame inimestele ka ette, et selleks, et neil oleks need kohe käepärast võtta, et kui sa pärast väsitavad tööpäeva ikkagi liiga paks raamat, võid liiga pikalt lugeda ei jõua, et sa ise mõtled läbi ja siis sa tegelikult nii-öelda inglisekeeles hea sõna implement nagu, et põhimõtteliselt viid ellu täpselt selle ja otsid neid nutikaid võimalusi, kuidas inimesi, ise enda inimesi sinna siis siduda ja loomulikult see ei ole ka alati kerge.
Aga tein ütle mul ühe lausega, mis siis see teie noh, nagu brändil on identiteet, eks ole, et mis see teie brändi identiteet siis on ühe lausega, mida te nii lõpetate paksudes raamatutes?
Meretäispõnevust.
Meretäispõnevust, aha, selge.
Monika.
Jaa, et tegelikult sul oli hästi hea teooria, et see, et on kaks dimensioon, et üks on aeg ja teine on raha, et ma korraks seda, ma lisaks oma dimensiooni sinna juurde, et see kolmas võiks olla see, et mida ja kuidas sa ütled. Ehk siis kolm sellist põhilist vaala võiks olla sellel mingil brändi kuvandi loomisel ja selle siis juurdumisel.
Väga hea, ma võtan selle kolmandega kasutusele.
Inimeste peades. Aga see, et mida me siis agentuuris soovitame klientidele, kes tahavad brändi arendada ja luua. Noh, jah, siin algab see soovitus täi jällegi pihta sellest, et kuhu nad jõuda tahavad. Et mis on see nende pikaajaline eesmärk, mis see bränd neile tegelikult siis annab, et mis on see selline, mida nad tahavad sellest saada.
Toome nii näide.
No näiteks, et noh, tavapäraselt see on ikkagi müügiga seotud, et näiteks kui pika aja jooksul tahetakse müüa missugust teenust kellale. Ja sealt me hakkame välja tuletama seda, et kui palju seal on mingit brändi tuge vaja, kui palju seal on müügikampaaniad vaja teha ja nii edasi. Aga noh, sellise brändi arendamise juures on ikkagi olulised need samad kolm vaala, plus ka see, et olge sellised sihipärased, ärge kuidagi moodi kallutuga või pöörduga sellelt teed, mis sa olete endale ette võtnud, et olge selle strateegiapärased ja võtke aeg ja siis tegutsede vastavalt kokku lepitud sellisele tegevuskaaladele.
Kas on tihe probleem, et kandutakse kõrvale?
Seda on olnud, ma arvan, et seda on praegu ehk vähem, aga minevikus on seda rohkem olnud, ehk siis pigem ongi selline vale arvamus tekinud, et jube lahe, et meil on bränd olemas, me tegime ühe kampaania ja nüüd meil on võimas bränd ja istub meil riiulis, et selles mõttes seda õnneks on vähem sellist suhtumist, et pigem on hakatud mõtlema küll nii, et see on selline pikaajaline siipärane tegevus ja noh, mida me agentuuri klientidele alati ka ütleme, et kui me teeme imago kampaania, et ärge oodake kohe eksponentsiaalselt müügitulemusi, et see on ikkagi, ta mõjutab teisi dimensioone, ta mõjutab teie tuntust, ta mõjutab teie sellist kvaliteedikuvandit ja tulemused võivad tekida, aga noh, nendega läheb aega, et selleks, et tekitada neid eksponentsiaalselt on vaja hoopis teise sellise mehaanikaga kampaania.
Aga Monika, ma küsin korra seda, et kui Triin siin räägib sellest, et noh, et nüüd, et kuidas seda nagu sisemist, seda meretäis põnevust kultuuri luua, siis kui palju teie puudutate oma klientidega seda teemat, et nii-öelda, et üks asi on see, et mida te väljapoole tahate, tahate müüa, et aga kuidas teie ettevõttes toimub teenindus, kuidas teie suhtlete oma klientidega, mis teil seal ettevõttes toimub, kas teil inimesed on motiveeritud ja tahavad tegelikult seda brändi oma ellu, kui palju teil seda diskussiooni on või seda te eeldate, et klient teeb ise ära ja teie teete lihtsalt selle nii-öelda selle väljapoole paistva poole?
Tegelikult meie teeme ikkagi tervikliku lahenduse, ehk siis kui pöördutakse palvega, et me tahaks arendada välja endale bränd, siis tegelikult see ettepanek agentuuri poolt kindlasti ta sisaldab nii sellist väljapoole tegevusi, ehk siis missugune sõnum, missugune kuvand, missugune tunne tekib, missugused on värvimaailma, missugune on graafiline käsitlus, mis kanalites seda teha, millise sagedusega seda teha, aga kindlasti ka selle sama ettevõtte sisse poole, ehk siis missugune just peaks olema teeninduskultuur, missugune võiks olla mingi teenindaja riietus, attribuutika, võibolla isegi kontori sisekujundused või mingi lõhnastrateegia seal juures, et seal tegelikult on hästi palju erinevaid elemente, mida siis koos sisse haarata ja noh, see brändi arenduse dimensioon või see sõltubki sellest, et kui suurt eelarvet on ette nähtud selle brändi planeerimiseks, et kas on eelarv see lõhnastrateegia sinna juurde võtta või ei ole seda eelarvet?
Minule tundub niimoodi, et ikkagi me siin Eestis oleme lapsed alles selles mõttes, et me ikkagi ei suuda väga tihti vaadata selle brändiloomises sinna nagu selle sügavusse, et praegu kui ma sind kuulasin, noh, sa ikkagi räägid ju valdavalt öeldes, sa räägid kahest asjast, sa räägid sellest, et lepime kokku mingid asjad, eks ole, mis on visuaalsed, mis on nagu nähtavad ja tunnetatavad, lepime kokku, et see on nüüd see asi, eks. Aga mulle nagu tundub, kui ma loen ka uuringuid ja asju, siis eriti praegu nagu selle interneti ajastul, kus paljud nagu on üldse seadnud küsimuse alla, et kui efektiivsed brändid on, sest et kõik lähevad just kollaindluskampaaniate igasuguste muude asjadega kaasa, et kui tugevalt need brändid siin nagu suudavad vastu panna, siis üks nagu point, mis mulle nagu meelde jäänud on, Harvard Business Reviewst just viimati lugesin ja seal oli nagu üks selline välja toodud asi, oli see, et brändid, et brändiga sa ei suuda luua, inimesega mingisugust tugevat seost, aga brändiga sa suudad, tähendab, tekib see nii-öelda väärtuste jagamine, et kui inimesel on mingid väärtused, milles see tõusub ja see bränd seisab mingite väärtuste eest, et siis seal tekib nagu see kokkupuute punkt, et kui sa, et sa hakkad neid kunstlikult kujundama ja arvad, et kui me nüüd kogu aeg neile kommunikeerime, nii-öelda laseme neile lõhna või tee midagi muud, et siis nad võtavad selle ilmtingimata omaks, et noh, ütleme, et uuringud näitavad, et väga ei võta omaks, et tegelikult neil jäävad ikkagi, et kui ta on ikkagi roheline oma mõistuses, siis ta tahab rohelist asja, kui ta tahab mingisugust tohutud vau-emotsioon, eks ole see klient, see on see, mida ta otsib ja seda teab, et sealt seda saad, et need on nagu sellised juba olemas olevad väärtused, mida see bränd peaks nagu kandma, et minu isiklik nagu tunnetus on see, et me arvates sellega Eestis väga ei tegelda, et üritakse nagu kunstlikult seda luua, või ma eksin?
Ma päris ei nõustu, et mulle pigem tundub, et viimastel aastatel me oleme küll liikumas selle suunas, et tegelikult brändid räägivad meile seda, mida me tahame kuulda neilt. Et,
no, too mulle üks näide.
Mulle endale näiteks tundub, et Elion on saanud üle oma vahepealsetest sellistest, kui nad rääkisid sellest, et nad on kliendisõbralikud ja sa pidid tegelikult 4 tundi ja 53 minutit ootama nende
kõneautojärjekorras
enne, kui sa nagu jaksasid nagu ja nüüd,
et nad on aru saanud põltlikult öeldes sellest, et mitte klient ei taha, et temaga oleks kliendisõbralikud, klient tahab, et saaks ruttu teenindatud.
No, just, ja sõbralikult soovitavalt. Aga nüüd olles korduvalt pidanud enam mitte istuma 4 tundi ja 53 minutit nende järjekorras, vaid oluliselt lühemalt ja saades ka neilt tagasi kõnesid ja olles nagu väga, et täna ma küll julgeksin täitsa nagu öelda, et minu arvates täiesti kliendisõbralik ettevõte. Kolm aastat tagasi ma oleks öelnud nalja teete, kui mul oleks eristatud Emorist küsitud, et no nii me siin, et viime läbi uuringut, et no, et ma ei tea, skaalal 1-10 kliendisõbralik on kuidas hindata, oleks või hinnanud 8, täna hindaks 8. Et ja täna nad võivad siis võtta ja öeldagi, et noh, tead, et kliendid ütlevadki, et me olemegi kliendisõbralik. Et ja me olemegi kliendikeskne. Ja see on okei, sest et nad on viinud oma teenuse sellele tasemele, kus ma julgen nagu kaasa öelda, et ei ole hullu tõesti. Aga võib-olla mulle lihtsalt vedanud.
Mina arvan, et need väärtused on sügavamad veelgi, kui ainult juba see klienditeerindus, et...
Ja aga kui sa mõtled näiteks, ma ei tea, ma toon näitena ekobrindi, noh, kui me toome selle roheluse ja selle ökomõtlemise, kes väga selgelt rõhub kogu oma sellises kommunikatsioonis sellele, et me kasutame, ma ei tea, ökopaberit nii palju, kui me saame.
Ja Timberland on ka siuke, kes mingit rohelist.
Jah, et noh, Timberland on selles suhtes täiesti nagu välismaine ettevõtte, et noh, ekobrint ei ole muidugi nii laia tarbe nagu asutus, turundusinimesed enamik ikkagi teavad. Et nende puhul näiteks nad toovad seda elustiililist nagu aspekti sinna juurde. Et me oleme väga selgelt ikkagi liikumas selle suunas, et ühel kaunil päeval me ikkagi jõuame sellene, et me oma sihtrühmi ka ei määra ainult demograafiliste näitajate järgi, vaid võik hakkame seda elustiili rohkem arvesse võtma. Ja see on väga selgelt juba liikumas sinna suunas, et ei ole see asi nii hull ühti.
Mul on veel üks küsimus. Edasi, Tanu.
No küsi.
Ma küsin ruttu ära, mul on üks küsimus veel ja see tegelikult on mind alati vaevanud, kuna ma olen oma olemuselt seda sorti inimene, et üks teooria punkt, mis mulle brändingu juures meeldib, on see, et bränd peab ka liitma ja ühendama meid suure vaenlase vastu. Et see on üks oluline nagu element brändi loomisel ja noh, meil eestlastel on see hästi teada, me oskame ka alati, kui meil tekib kuskil nagu poliitilisel või rahvuslikul tasandil vaenlane, siis me oleme kõik koos ja lehvitame, eks ole, ja me teame, et seda on vaja meile. Ja kõige lihtsalt see turundus või ütleme brändi loomismaailmas on see Apple versus Microsoft, eks ole, et ta ei pidanud Microsofti otseliselt ründama, aga ta koondas kõik need, kes ei tahtnud seda, eks ole, Microsofti. Et kas me Eestis sellega ka tegeleme lihtsalt? Sina oled reklaamiagentuurist, et kas me tegeleme sellise kuvandiga ka?
Ikka mõnevõrra on sellist strateegiat, et bränd peaks kuidagi moodi ühendama meid vaenlase vastu, kuigi esimesena mul tuleb meelde kohe Pepsi Cola, et seal siis ühineti Coca-Cola vastu, et selles mõttes Eestis selliseid aktiivseid näiteid kindlasti on, aga...
No teie ei ole teinud, ma saan aru.
Ei, meie ei ole sellist eos sellist strateegiat juurutanud, et see sõltubki, et mis see turundatav toode või teenus on.
telekommunikatsioonis mõned aastad tagasi oli seda väga hästi tunda.
Just, et
sellise astume nagu emptile, noh, et me vasta, et meie kogu müügi argument on see, et me ei ole nemad. Et muudest aspektidest isegi ei oska, võib-olla on väiksemal skaalal neid on. Ja vahel pangad, et väiksemad pangad üritavad ka end vastandada nii-öelda suurtele tegijatele.
Neste.
Jah.
Ja Neste Stato oli vastu, Kabanossi vaba. Mm-hmm. See on, no see on ehe näide sellest.
Jah. Et aga mina võin küll öelda, et lennusadamat ja lennustama kommunikatsiooni brändi ja kõike seda laiemalt ikkagi kommunikatsiooni planeerides, see on olnud meie selliseks väga tugevaks küljeks ja aidanud meid see meie fännide lojaalsus meie suhtes. Meid läbi nendest hetkedest, kui oleks võinud kõik meid materdada, on see ehitusega seoses või millegi muuga, aga tegelikult oli näha, et interneti kommentaariumites inimesed astusid välja asja eest, mida nad ei olnud sisuselt näinud. Et seal sa tunned, et ju see töö, mille sa oled panustanud iseendast rääkimisele, iseendast loomisele, et see nii öelda, mitte ei tasu end ära, aga inimesed on hakanud aru saama sellest ja on sinuga samas paadis. Ja see tunne on tegelikult hea tunne.
Ütleme nii, et kes ikka tahaks mõnes igavas muuseumis käia, nagu ma olen arjunud.
Eks ole, aga no see oli ajal, mille muuseumit veel ei olnud, oli ainult usk sellest, et see tuleb.
Aga see puutub ju brändi loomesse ka päris hästi kokku, ehk siis sinu positsioneering saab ju olla see, et sa pead eristuma konkurentidest, teiseks sa pead ütlema midagi, mis sinu sihtgruppile korda läheb ja kolmandaks see, mida sa ütleb, peab vastama sellele, kes sa tegelikult oled. Mm-hmm. Ehk siis need kolm asja tegelikult peaksid koos käima.